Tak for muligheden for at komme herop og dele Guds ord med jer i Skive. Dejligt at se, at der er nogen, der også i de her tider igen vil samles om Guds ord. Jeg tror, at det er mange, som længes efter det, og det har vi oplevet. Nu har vi været, eller jeg har været en del af Haderup. Der var der nogen, der kunne være med under de former, som vi nu kunne samles der, og har oplevet, at der er mange, der sidder derude og lytter til det, som vi sendte online, og være glad ved det. Samtidig, at man længes efter at også kunne være sammen sådan i fysisk form igen. Men det må vi forholde os til, og tage det alvorligt, også nu, hvor det lyder til, at der er noget, der ligesom stiger lidt igen. Så vi skal passe godt på hinanden. Hvis vi skal sætte en overskrift over det, som jeg skal dele med jer nu, så kunne det være, at det skulle hedde, da de så ham, blev de glade. Da de så ham, blev de glade. Vi vil lige bede, inden vi læser en bibeltekst. Jesus, tak for, at du er selv det levende ord, og du kommer og åbner ordet for os. Og det beder jeg også om, at du gør det ved Helligånden, og at du, Helligånden, må levende gøre det tydeligt og synligt for os, så det bliver til trostyrke, til frimodighed, til glæde, det som vi nu også skal høre fra evangeliet. Lad det være dig, Jesus, til ære, og lad det være os mennesker til gavn og til frelse. Amen. Vi skal læse en tekst fra Johannes evangeliet. Johannes evangeliet, det er side 984 i den oversættelse, jeg har. Og det er 20. kapitel. Og det er under overskriften, hvor der står den opstande Jesus og disciplerne. Jeg læser fra vers 19. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdte sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så ham, eller da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Amen. Vi skal prøve at have nogen dråber fra den her opstandelseserfaring, som disciplene fik den her dag. Den her tekst leder os ind i mange forskellige, hvad skal man sige, variationer eller oplevelseserfaringer. Vi skal tage bare nogle få dryp af det, fordi den er så rig, den her tekst, at der kan siges meget mere. Jeg håber, det bliver til opmuntring. Jeg håber, at det bliver faktisk også til glæde, ligesom de oplevede det. Og så håber jeg også, som jeg fornemmer i hvert fald, når jeg læser teksten, eller når teksten bliver læst ind i mig, så fornemmer jeg også, at der ligger noget formaning også i den her tekst. Og det er ofte de ting, som Guds ord virker i os. Opmuntring, glæde, og så det her med formaning. Det med, at vennerne er samlet om aftenen, på den her dag, som var helt speciel for dem, men også for verdenshistorien. Det var faktisk livets dag, kan man sige. Det var første dag, hvor Gud synliggør, at han har al magten. Også magten over den frygtelige død, som var kommet ind over menneskeheden ved synden og syndens konsekvenser og syndens løn, som Bibelen siger, er døden. Her var det ham, som var stået op af døden igen og havde vundet sejr over døden. Det var en livsdag. Opstandelsen betyder jo egentlig også, han som bryder dødens magt. Og da vi hørte, sammen med det, som vi har læst i vores Bibel, og måske hører lidt Jesus sige sådan, at den, der tror på mig, han skal ikke dø, men han skal leve, så beror det på det, som skete i Guds kraft ved Jesus den her dag. Han står ud af graven igen. Det første dryp, jeg tænker, jeg lærer fra disciplene, det er, at de samles. Det er godt, når troens folk samles. Det er sundt. Det er godt. Det er styrkende. Både når det er gode tider, når vi oplever, at vi kan sidde sammen og opmuntre hinanden, fordi vi oplever, at nu glider tingene. Det er noget, som er godt og opmuntre, nemt at fortælle om, nemt at dele med hinanden. Og jeg tror, at sådan stort set, så er det nemmest at dele liv, når det ikke er, hvad skal man sige, modgang, jeg skal dele. Når det ikke er de dybt svære ting i livet, jeg skal dele. Det kan også være godt at dele. Men ofte er det nok nemmest at fortælle om det, som jeg oplever selv værende positivt. Sådan er det godt også at komme sammen, som et forbillede de er for os. Det er også godt at komme sammen i trængselstider. Det er det også et forbillede på her i teksten. Fordi de sad bag det låste dør i trængsel for og angst for, hvad de andre ville gøre ved den. Og her står der i teksten, at de var bange for jøderne. Egentlig dem, som var Guds udvalgte folk. Han kom til sine egne. De tog bare ikke mod ham. Og nu sidder der en gruppe Jesu jøder og er angste for sit eget folk. Og det er smerteligt at være en lille gruppe og så ikke føle sig hjemme i sit eget folk. Det har tiden også fra kristenheden vist, at det er det godt at være i de små forsamlinger, hvor man kan dele virkelig den her smerte. Og så er der en mærkelig ting, synes jeg, når jeg læser i hvert fald den her tekst, det er, at det er livets dag, men de så det ikke. Det er sådan den store kontrast i den her tekst. I hvert fald ikke så det er begyndt med. Sådan tror jeg også, hvis vi overfører det til os, så tror jeg, at vi kan opleve det på mange forskellige måder. Egentlig så har vi muligheden for at leve i livets dag med Jesus, men det er ikke altid, vi ser det således. Vi får lov til at være del af livets menighed, som er Guds menighed her på jord, som ved, at djævelens magt skal aldrig vinde sejr over os. Vi er på det sejrende hold. Men det er bare ikke altid, vi ser det således. Det er ikke altid det, der driver os hen i kirken eller missionshuset. Ja, mange gange så ser vi måske det modsat. Det er endnu værre. Men derfor er det godt, at lad sådan en tekst, eller som Henrik sagde, lad Bibelens tekster blive læst ind i mit liv og ind i mit sind. Fordi der ligger nogle åbenbaringer til os. Nogle hemmeligheder, som gør, at det kan opmuntre os i at leve i den virkelige virkelighed. Nemlig leve i livets dag. Leve i og på og med opstandelsen. For det er det, giver mening både her og nu, men også for evigheden. Så står der her i teksten, at det er den første dag i ugen. Det vil sige, at det er opstandelsesdagen, og det er søndagen tidsmæssigt. Det er derfor, at kristenheden også i vores sammenhænge fejrer søndagen, og ikke lørdag eller fredag, som andre trosretninger gør, men opstandelsesdagen, søndagen, livets dag. Vi kan også sige livets ordsdag. Og det er derfor, at det er rigtig god skik også at bruge den her søndag på en særlig måde til at lytte til Guds ord, have samvær om Guds ord, modtage det således, at det kan blive til berigelse for os igennem ugens løb. Jeg tror, at vores tid har glemt en ting, som er ret væsentlig for mig at se i Bibelen. Vi har glemt det i farten, tror jeg. Fordi at vi hører mange gange, at vi har så travlt. Der skal ske rigtig mange ting. Og så håber vi, at vi når hen til weekenden, og så kan vi have fri, ikke også? Og der regner vi sådan efter klokken 6 fredag. Måske lørdag, hvis det ikke skal fyldes med alt muligt andet. Og så søndagen. Det er weekenden. Sådan er tankegangen for os. Der kan også være noget sundt i det, men for Guds barn, der bør det faktisk være således, at søndagen, som er en hviledag, det begynder ugen med. Den første dag i ugen. Så Gud, han er så god imod os, at han begynder med at sige, hvil dig. Fordi på den måde får du kræfter også til at stå igennem ugens strabasser. Hvil dig. Det betyder ikke bare, at vi skal bare ligge på sofaen hele dagen. Det kan vi også gøre. Men hviledagen er at være inden for Guds trone. På en særlig måde at være sammen med dem, som tror på den store hviledag. Guds folk, som tror på den store hviledag. Og være sammen om dem, eller med dem, som tror på den her opstandelsesdagen, søndag. Jeg tror, det er en af grundene til, at Guds ord på mange forskellige måder gør det. Nu citerer jeg bare et sted. Siger Matteus 6, 33, et kendt vers. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer et tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, den hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Det er derfor, vi skal søge på en særlig måde søndagen først som hviledagen. Således, at vi også får kræfter til at møde alle de andre dage, som kan have meget bøvl med sig. Vi har brug for hvilen for sjælen, føde til sjælen, og så ud i gerningen. Og derfor stiller den her tekst mig også, og nu stiller jeg så spørgsmål videre til dig, hvordan har hviledagen det i dit og mit liv? Jeg tror, at der ligger en hemmelighed her. Vi skal ligesom først have Jesus åbenbaringen. Vi skal erfare Jesus, og så kommer vidnesbyrdet deraf. Altså det liv, vi skal leve ud i hverdagen. Jeg tror ikke rækkefølgen er tilfældigt, at de sad inde bag de låste dør, og Jesus kommer og åbenbarer dem, og så sender han dem ud. Det er sådan en rød tråd hele vejen igennem, da Jesus kommer. Møder mennesker først. Gør sin gerning i dem og ved dem. Og så sender han dem. Rækkefølgen er væsentlig. Jeg tror faktisk, at det vil opleves, også andre mennesker, mere ægte. Jeg tror faktisk også, det har jeg også skrevet i mit manuskript her, at vi vil have mere på hjertet. Så det er tråd med lidt af det, som Henrik åbnede med os. Jeg tror faktisk, at vi ville have mere på hjerte, hvis vi havde Jesu åbenbaring først. Ellers kan det så nemt blive på den her måde, at vi går først, vi gør først, og så beder vi han om at velsigne værket. Når vi lever på den måde, så tror jeg, vi kan blive så trætte i længden. Nogle gange, så ved jeg godt, at vi bliver nødt til bare at gå. Men vi skal passe på, ikke blive ved med at leve på den måde. Jeg tror, at vi er skabt til at have den her nærhed, og få den her fylde og den her mætte for ham, som vil os det bedste, fordi at han så sender os ud med det. Noget, der går på og går med. Der stod, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. De sad bag de låste døre, men der kom Jesus, livets herre, på besøg. Det er en af dråberne, jeg har fået, også igennem den her tid. Vi kalder det måske coronatid. Bag de låste døre, men der kom Jesus ind og ville være sammen med dem. Og dørene, de kan have mange navne, tror jeg. Frygtens låste døre. Det er det, som den her tekst lægger op til. De var i frygt for de andre. Og der kan det være godt og trygt at låse døren nogle gange. Men det er ikke rart, når man sidder bag døren og frygter det, som er på den anden side. Ikke mindst, når der burde være en åben linje og et brødre- og søsterfællesskab imellem. Så det her, når der kommer noget imellem, det er svært. Samtidig så tror jeg, at der ligger også et billede i den her måde, teksten taler til os. Her er et billede om troens lidende menighed. Fordi hvor meget vidner også historien ikke om, at der var så mange i en eller anden forstand, som har siddet bag de låste døre, fordi regeringen ikke vil have med dem at gøre. Det der med troen, det skal ødelægges. Det skal ikke ud i det offentlige samfund. Vi kender også bag jerntæppet, ikke også den lidende, kæmpende menighed, låst nede i hulerne. Der er noget imellem. Frygten. Den er frygtelig at leve under. Men det er nok en virkelighed på mange forskellige måder, som det var også for dem den dag. Dørene i dag kan også være mange for troens folk, tror jeg. For dig? Hvad med angstens dør? Angsten for, hvad de andre siger om dig, eller synes om dig. Det her med at leve i angsten for ikke at være god nok. Der er mange mennesker, også i dagens Danmark, som lever bag sådan en dør. Eller angsten egentlig for sig selv. Jeg duer ikke. Jeg kan ikke. Man lever ind bag den dør med et knust selvværd måske. Jeg håber, du hører hilsen også gennem den her tekst, at Jesus kommer som den levende til dem og til dig, som sidder bag den her angstens dør. Mismodighedens dør. Kender vi ikke den? Jeg ved godt, vi er forskellige, men jeg tror, at nogen af os kender til den her dør. Måske har du erfaret, at troen har lidt knæk. Og den her enfoldige tro til livets herre, den er ikke så brændende længere. Og så er du ved at opleve, at mismod tager over. Og mismod, det kan være en klam hånd at opleve ind over sit liv. Det kan være svært at sidde bag sådan en dør. Men jeg oplever, at Jesus også siger i teksten, jeg kommer til dig, som sidder der bag døren under mismod. Vi kunne være måske aktuelle og nævne den for coronadøren. Jeg ved ikke, om vi skal sige det sådan. Men måske har coronatiden ført til ensomhed i dit liv. Mere end det var før. Måske er det egentlig blevet til på en eller anden måde angst for de andre mennesker. Jeg ved godt, vi er flere, som måske nogle gange sådan hen er, gør lidt grin med, at vi skal holde den her afstand, så hilser vi på forskellige måder, ikke også? Men der er også mennesker, som er kommet dertil, hvor angsten er blevet så stor, man tør ikke være sammen med mennesker. Det kan være, fordi man er bange for den her smitte. Hvem er det nu, der rammer mig? Eller mine? Og jeg skulle helst ikke være årsag til. Og så kører det. Måske har det ført til, at nogen lever i en form for dødsangst ind bag coronadøren. Og tør ikke dele det med noget menneske, at det er egentlig det, som fylder mit liv. Men Jesus, han kommer også ind bag den dør. Ind til dig, som måske oplever det her. Eller en, som du kan sige det til. Jesus, han vil gerne komme ind til dig også. En, som du måske kender, som lider under dette. Og det kan gøre en vældig forskel på at sidde egentlig ja, i dødsangsten og så få besøg af ham, som er livet. Hvad med syndens dør? Den kender vi også. Måske oplever du at være låst inde af syndens magt i dit liv. Måske er det den eller de samme syndige tanker og handlinger, som igen og igen holder dig fast bag syndens lænkedøre. Og du er så frustreret. Bliver det aldrig bedre? Det burde det. Efter så mange år, jeg tror på Jesus. Og så er det samme ting, der følger måske. Og det vender tilbage. Og du ved det godt. Og nogle gange, inden du måske handler os i, eller tænker den synd, så ved du det. Den synd, som du måske ikke tør sige til nogen, fordi du synes, den er så pinlig, eller fordi du måske tror, at du er den eneste, som lider og kæmper under disse konkrete syndige lyster. Det låser dør for mennesker at leve i den virkelighed. Jesus kommer til dig, som lever således og erfarer tingene således. Hvad med smertens dør? Måske du har det så meget smerte i dit liv, at det binder dig. Måske er det helt konkret fysisk smerte. Og bag døren, der råber du og skriger du, hvorfor lindrer Jesus ikke min smerte? Eller mine kæres smerte? Måske er det en smerte i livet af psykisk eller fysisk misbrug af andre. Og du ligger låst ind bag en dør, som hele tiden giver et ekko og siger, jamen jeg er selvskyldig, jeg er uren. Jeg føler mig beskidt. Et eller andet sted siger det måske, det er de andre, der burde, men jeg har også nok været med til det. Selvom du måske er blevet misbrugt, psykisk eller fysisk, en forfærdelig smerte at leve i. Det kan også være en smerte af ikke at ville gøre op med en bror eller søster. Det er også en smerte, som låser bag døre. Jo, smertens dør har så mange navne. Det kan være i ægteskabet, i familien. Det kan være i missionshuset, det kan være i kirken, hvor disse døre har forskellige navne. Misbruget af forskellige slags. Både det, man drikker, det, man ser, eller det, man spiller med og på. Det kan også være nabolaget, som lukker døre. Eller bare minderne. Der er så mange døre med forskellige navne. Jeg håber, at du i aften skal opleve den her tekst. Åbne en ting for dig, det er, Jesus kommer gennem alle disse lukkede døre. Det gjorde han dengang, og det gør han også i dag. Han kommer dengang, han kom dengang, og han kommer i dag for at give liv. Og læg mærke til, Jesus mødte dem bag de døre. Altså han mødte dem der, hvor de var. Jesus, han kommer også og møder dig der, hvor du er. Om det er således, at du sidder bag den her låste dør, så kommer han ind bag til dig. Ikke noget med, at du skal først. Det her, det må jeg sige, egentlig ikke noget nyt, og så alligevel fornyende for mig i hvert fald. Det er et tydeligt tegn på Jesu kærlighed til dig og mig, når han vil komme således ind bag de her låste døre, og være således i nærværhed med dig og mig. Ikke noget mere, nu skal du gøre dig bedre først, eller et eller andet. Kan du nu tage dig sammen? Nej, han kommer i nærhed, midt ind i smerten. Det er kærlighed. Kærlighed er ikke afstand. Kærlighed er nærhed. Og så tror jeg, ligesom han sagde til dem dengang, fred være med jer. Det er det, som Jesus også bringer først af alt. Man skulle næsten tro, at han begyndte på en anderledes måde. Nej, her er der ikke noget med, hvorfor sidder I her? Eller, hvad tænker I? Kan I så tage jer sammen? Det kunne han godt have sagt til sine venner dengang, som sad derinde. Altså, er I ikke blevet klogere? Nej. Helt anderledes er han. Fordi han kommer som Gud selv til sit elskede, velkendte menneske. Han har prøvet i alle ting. Han kender alle livets forhold. Og derfor taler han ind i den situation, de var i, og vi er i. Jesus, han kommer nemlig med kraftens og forvandlingens budskab. Freden. Han sagde, fred vær med jer. Freden, den dyrt vundne fred, kommer han med og skænker dem. Han tiltaler dem freden. I 1. Timotheus 2, 4, det er i en længere sammenhæng, men der står det, Gud, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, for det er, der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, og det er mennesket Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. Det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. Det er denne fred, som Jesus kommer med. Freden mellem Gud og mig, menneske. Fordi han ved, at det er den fred, som er den første og den vigtigste i rækkefølgen. for at du og jeg kan få os et velsignet liv her i vores hverdag. Derfor kommer han med den her fred. Han kommer og siger, jeg er formidleren. Jeg er selve løsesummen for dig. Og nu tilsiger jeg dig, at den fred, som jeg vandt, det må du få lov til at eje nu. Jeg er mellem Gud og dig. Jesus, han kom dengang med sig selv. Og det gør han også i dag. Paulus har et vidnesbyrd således, når han skal beskrive egentlig, hvad Jesus er for ham. Så siger han, han er min fred. Han peger ligesom ud af sig selv og siger, Jesus er min fred. Jeg har et åbent, frit, rent forhold med Gud. Der er ingenting, der skiller os. Jeg er den værste af alle, ikke os? Jeg er ikke værdig os ved. Ja, det er hans erkendelse. Men samtidig så siger han, men jeg lever i den frihed, som hedder, han er min fred. Og derfor er det, at Bibelen også lærer os velsignelsen. Den velsignelse, som vi kalder den aronittiske velsignelse, som var noget helt særligt for jøderne, de udvalgte folk. Fordi for jøden, det her med at leve under et åbent ansigt, det er at have en relation. Altså, vi kender det i ægteskabet også. Undskyld, jeg bruger det ind i den her samling, men alligevel. Hvis jeg har et åbent forhold til min kone, så er det meget nemmere at kigge hende i øjnene. Og hun kigger mig i øjnene, og det siger meget mere end mange ord. Men hvis der er et eller andet, som jeg har udstående, så er det meget rarere at gå ud i garagen lidt, end at kigge hende i øjnene. Billedet overført. Sådan var det jøderne tænkt om velsignelse fra Gud. Når Gud velsigner sit folk, så vender han sit ansigt imod sit folk. Åbent forhold. Forbandelsen i Bibelen, stort set kan det forklares med, at Gud vender bort sit ansigt. Derfor er det, at vi har velsignelsen beskrevet på en særlig måde, og den kristne menighed har taget det med sig. Og vi bruger det også under vores kirkelige forordninger. Når det lyder fra 4. Mosebog, kapitel 6, vers 24. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Det er det, Jesus kommer med til vennerne dengang. Og til dig, som også sidder måske bag lås dør i dag. Han begynder med at forkynde dig evangeliet. Frisættelses budskab om freden. Du kan leve i et åbent forhold til Guds ansigt. På grund af mig. Jeg har vundet dig den rettighed, at du må være et Guds barn. Ejer du den her fred? Jesus, han kommer i hvert fald til dig, bag dine dør, og tilsiger dig den her fred. Fred med Gud, det er det største. Johannes, han siger det således i sit første brev, kapitel 3, og jeg citerer fra vers 18 for at få lidt sammenhæng. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Det er fordi Johannes, han er ind på de her temaer, ikke også? Der må være sammenhæng i vores liv, vores vidnesbyrd, gøren og laden, ude blandt folk. Og så siger han, der ved vi, at vi er sandheden, og overfor ham kan vi bringe vores hjerter til ro. Ikke også? Når hjertet finder sin ro. Men så står der, hvad end vort hjerte fordømmer os for, til Gud er større end vores hjerte og kender alt. Det er det, Jesus kommer og tilsiger dig den fred. At du skal ikke mærke efter dit hjerte, om det er så varmt, eller hvordan det er stemt nu, eller et eller andet. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om dit hjerte i tro og tillid til, hvad Jesus har gjort for dig. Så ejer du allerede. Der er ingenting, der kan fordømme dig. Der er forløsning i denne her hilsen. Fred vær med jer. Er det mig, der... Jeg synes ikke, jeg har noget øreparat, men det hylder lidt. Så sagde han, da han havde sagt det, så viste han dem sine hænder og sin side. Og disciplene blev glade, da de så ham. Jeg har næsten lyst til at sige, Jesus er mere end ord. Og det skal forstås ret, for det Jesus er også livets ord. Men de så hans sår. Det var ikke bare en Thomas, der så det. Jesus viste dem sine sår. De her evige kærlighedens mærker i hans hånd. I hans hånd, som Bibelen i Gamle Testamentet siger på den måde, at Gud han rækker ud sin hånd, og hans arm er så langt, at han når helt herned for at frelse. Og det er den arm, som løfter op. Og den arm kommer i Jesus Kristus. Gud viser sin frelsende arm, og den bliver mærket af kærlighedens navlemærker. Om det så ikke var navlen, der holdt ham til korset, det var kærligheden. Men de mærker bærer Gud på sig. Det gjorde han dengang. Fordi helt fra verdens grundvold blev lagt, har det været planen om, at han skulle bære de her kærlighedsmærker. Han kom ind i verden, og han bar de her mærker. Og da vi kommer ind i evigheden, så kommer vi til at se de mærker, enten til frelse eller til dom. Kærlighedsmærker. Og de så også hans side. Den side, som på korset løb vand og blod ud af. Og derfor vi snakker i Bibelen også om en vandpagt. Det som Gud bruger til rensende middel, sammen med sit ord, hvor han siger, jeg sætter et mærke for dit ansigt og bryst til vidnesbyrd om, du skal tilhøre mig. Dåbets paks, vandpagten. Og så blodspagten. Begge to kommer ud af siden. Hvad er det, der kan gøre en synder ren? Hvad er det, der kan gøre, at dåben kan gælde for dig og for mig? Også når vi sidder bag de låste døre. Det er blodspagten. Det er kun hans blod, der kan rense en synder fra al synd og uretfærdighed og gøre dig ren. Værdig Gud. Sådan viste han sine hænder og sin side. Peter siger det på den her måde. På sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev vi helbredt. For I får vil som for, men nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Vi har det billede her også. De så hans sår som helbreder. Og de vendte sig til ham, som er sjælehyrden store. Esaias havde sagt det samme fra det velkendte kapitel 53, vers 5. Men han blev gennembrudt for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Man kan næsten sige, det gamle er dødt. Der er noget nyt blevet til i Jesus. Og det er det, han skænker dig og mig. Da de så ham, står der i teksten, de var så forvirrede, så forskrækkede, og på den måde var de egentlig blinde. Men da de så ham, den her sætning har ligesom været som et ekko, i mit sinde i hvert fald, men da de så ham, Har du set Jesu mærker for dig til frelse og til glæde? Det spørger den her tekst, den udfordrer mig og dig. Jesus, han kommer til dig bag din dør med fredshilsen og åbenbarer sine sår. Paulus, da han skulle sige noget til menigheden i Korinth, så sagde han det således i 2. kapitel, 1. Korintherbrev, 2. kapitel fra vers 1. Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af anden end Jesus Kristus og det korsfæstet. De måtte høre og høre og høre igen om navlemærkerne, om siden så frelsesmærkerne. Det er mærkeligt. I den korsfæstede mand og i hans sår ligger forløsningen. Det er Guds kraften. Ved hans sår er vi frie over for Guds dom. Når vi er bundet til Jesus sår, som er helbredelse. Det løste ikke alle disciplinernes udfordringer og problemer, men det gav dem glæde, og det gav dem liv. Det var rækkefølgen, der kom, som var vigtig. Det skænkede også en frimodighed midt i udfordringen. Det fyldte også deres liv således, at det begyndte at vise vidneglæde om det her. Fordi rækkefølgen var den rigtige. De så, at det var ham. Ham, som de havde set korsfæstet, nu så de ham i live. Og det gav dem vidnekraften og vidneviljen. Mod til at gå i hverdagens udfordringer. De hvilede nu i en anden. Også når de igen kom til at opleve sig bag de låste døre. Fordi det gjorde det. Men der var det også det, der bar. Så de igen kunne åbne dørene og leve ud til en verden i et åbent forhold. Fordi jeg har et åbent forhold til Gud. Det er derfor, tror jeg, at planken af korset opad er den største. Forhold og relation til Gud er det vigtigste. Og så planken tværs over til mennesker kommer derefter. Relationen. Dette stiller os i evangeliets ransagende lys. Lever du og jeg i den her virkelighed? Og så vil jeg runde af. Der står i teksten, her kan det siges meget mere end hvad jeg siger nu. Jeg siger det bare kort. Siden blæste Jesus sin ånde på dem. Altså de fyldtes af Guds ånde. Det ønsker Jesus os at gøre over os og i os. Med sit komme bag vores dør, så gør Jesus det. Han gør det med, på en særlig måde at sige først og alt, fred vær med jer. Ikke som sagt bare sådan en følelsesmæssig rarhed, men Guds fred vær med jer. Og så kommer han og viser det med sine sår som bevis. Ja, han er også kommet i aften med sit ord at blæse. Og sådan blæser han også ind over dig og ind i dig. Sin ånd med sit ord. Så du kan fyldes af ham, således at du også kan gå i Jesu navn. Amen. Fem hundrede år. 508.